Mobilnost senzorskih čvorova je česta u bežičnim senzorskim mrežama, jer senzori mogu biti montirani na pokretne objekte i uređaje, kao što su vozila, roboti, dronovi, bove u vodi, kontejneri u logistici, RFID tagovi i drugo. Najčešće se kretanje pojedinačnih elemenata mreže odvije nezavisno, što uzrokuje promenljivost topologije mreže. U tim slučajevima potreban je veliki stepen adaptibilnosti svih nivoa sistema, uključujući rutiranje zbog promjene liste suseda, parametre kontrole pristupa medijumu zbog promjene gustine čvorova na nekoj površini i agregaciju usled promjene regiona preklapanja senzora.